Peldēšana, kā norāda Jūrmalas pilsētas muzeja galvenā vēstures speciāliste Inga Sarma, visā Eiropā aizsākās 18. Gadsimtā, kad sāka parādīties pirmie kūrorti. Līdz tam ūdeni uzskatīja par naidīgu un kaitīgu stihiju, kurā peldēt nedevās. Taču līdz ar dabas zinātņu attīstību šos aizspriedumus lauza un sāka parādīties pirmie kūrorti.
Tie pirmie kūrorti ir Anglijā, pēc tam ir Francijas Riviera un apmēram tajā pašā laikā arī šeit pie mums Rīgas Jūrmalā. Bet sauļošanās tā ir ļoti jauna parādība. Sauļoties cilvēku sāka tikai 20. Gadsimta 30. Gados.
Pats pirmais peldkostīms, ar kuru devās peldēt gan vīrieši, gan sievietes, kā stāsta Inga Sarma, bija garš krekls. Savukārt 19. Gadsimta sākumā dāmām bija garas peldklētas, taču vīrieši parasti devās peldēt kaili. Turpina Inga.
Dāmām bija tādas klētas, kas daudz neatšķīrās no ikdienas apģērba. Jā, bija tikai no kāda vieglāka auduma, no kokvilnes parasti kāda auduma. Un, ar visu apakšveļu apakšā, ar aubi galvā, ar cimdi rokās un kurpītes kājās, jā, tāds auduma kurpītes kā baletšības, un ar to tad arī gāja ūdenī.
Tiem vīriem, kuri nepeldēja kaili, peldkostīms bija kā viengabala kreklus kopā ar biksēm, bet dāmām nāca klāt svārciņi, kuros, kā norāda Inga Sarma, bija iešūti metāla gabaliņi, lai vējš neplivinātu svārkus un neatklātu dāmu kājas plašākai apskatei.
Kaut gan tas patiesībā bija pilnīgi lieki, jo peldu stundas bija atsevišķas. Ja, tā kā tas varbūt bija domāts, ja tur gadījumā kāds paslēpies kāpās ar kādu lūriķis, ar binokli, kas arī gadījās.
Pludmale visu dienu bija sadalīta noteiktās peldu stundās. Inga Sarma norāda, ka Rīgas Jūrmala tolaik nebija oficiāla pilsēta, tādēļ par pilsētas dzīvi rūpējās peldu sabiedrības, kas noteica likumus, kas valdīja katrā pludmales zonā.
Bija arī stundas kopīgām pastaigām, bet tās pastaigas bija tikai virs drēbēs. Un tad, kad bija vīriešu stunda, tad kāpās plīvoja sarkans karoks, kad bija sieviešu stunda, tad gaiža zils. Un parasti šis krāsts otrādāk pieņemts mūsdienās, apzīmēt dzimumus, bet tolaik tas bija tā. Un ar šiem karogiem bieži vien iznāca visādi kuriozi, piemēram, no Vācijas nākušais tvaikonis ierauga dubultu krastā plīvojam karogu un domā, ka tur locis signalizē par ostu un ka viņš jau ir nonācis Rīgā. Un uzskrien uz sēkļa. Jā, tāda gadījuma ir bijuši.
Un... Kā stāsta Inga Sarma, neviens uz pludmali nedevās peldkostīmā. Kungi gāja uzvalkos, bet dāmas kleitās ar cepurēm un saules sargiem. Savukārt vienīgie cilvēki, kur jebkurā peldstundā varēja brīvi šķērsot pludmali, bija zvejnieki, turpina Inga Sarma.
Saules sargiem, jā, un pludmalē bija peldu steķis. Tās bija tādas būves uz pāļiem, kas iesniedzās līdz 100 metriem jūrā, un tur tad arī notika pārģērbšanās. Tur pārģērbās peldkostīmā, pat repītēm nokāpa lejā, un tad, kad peldi beidzās, tad atgriezās atpakaļ uz steķa savā kabīnē, pārģērbās, un tad atkal tādā pilnā bruņojumā atstāja pludmali. Neviens neredzēja peldētāju viņa peldtarpā, jo tad, kad viņš bija ūdenī, no ūdens ārā rēgojās galva. Vairāk nekas nebija redzams.
Taču Eiropā vīrieši un sievietes peldējās kopā jau no 18. Gadsimta vidus, bet Jūrmalā peldu stundas turpinājās līdz pat Pirmā pasaules kara beigām. Pēc tam bija atsevišķas pludmales zonas, kurās drīkstēja gan sauļoties, gan peldēties kaili. Un tad arī peldkustības iegūma mūsdienās pieņemto izskatu. Turpina Inga Sarma.
Būdros, piemēram, 30. Gados tas kaili peldēm domātā pludmale bija norobežot vienkārši ar diviem stabiem. Ja, un tātad tie, kas atradās to stabu otrā pusē, varēja netraucēt visu to nolūkot pēc sirds patikšanas.
Nolūkot cilvēkus parada arī lūriķi. Piemēram, 20. Gadsimta 20. 30. Gados avīzēs pieminēti lūriķi, kuri žandarmi noķēruši slapstāmies pa kāpām. Un kā norāda Inga Sarma, tas bija ļoti liels kauns, jo lūrētāju vārdu publicēja avīzē. Taču, ja viņu pieķēra divreiz, tad izraidīja no kūrorta. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.